Ка се повлекуваат и неговото име премногу се злоупотребува, но станува да биде директор на Слобода превоз. Блокадите на Скопје продолжуваат и покрај неговото повлекување. Град Скопје, под чија капа е јавниот превоз во градот, бара Министерството за внатрешни работи да ги расчистат блокадите кои траат трет ден поред. Приватните превозници си ги бараат парите што им ги должат од ЈСП и од град Скопје. Министерството за внатрешни работи соопшти дека се лажни пријавите за бомби кои денеска бе испратени во училишта во Скопје и во Народна банка. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека станува збор за класичен пример на хибридни закани. Веќе два месеци во повеќе скопски училишта има дојави за бомби. Пред два дена имаше дојави за бомби и во училишта во Кавадарци. Украинскиот председател Владимир Зеленски е прогласен за личност на годината од страна на американското списание Time. Магазинот му го додели тоа признание поради неговиот отпор кон руската инвазија на Украина. Овогодинешниот избор беше најјасниот досега, напиша во средата главниот уредник на списанието Едвард Филсентел. Без разлика дали битката за Украина го исполнува човекот со надеж или страв, светот тргна во чекор со Владимир Зеленски во 2022-та, вели уредникот на Тајм. Русија се обидува да ги замрзне борбите во Украина во текот на зимата за да ги зголеми своите сили за нова офанзива на пролет, изјави денеска генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Тој вели дека членките на НАТО продолжуваат да ја снабдуваат Украина со оружје и покрај загриженоста за можното исцрпување на залихите на Западот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Директори на некои државни предпријатија, па макар и загубари, има дури и двојно повисоки плати од премиерот или председателот на државата. Ако фирмата има успех, ќе се поделат и бонуси. Ако оди во загуба, владата ќе им го покрие долгот. Председателот на државата, премиерот и председателот на собранието имаат месечна плата од околу 1500 евра. Тоа е три пати повеќе од просечната плата во земјава која изнесува околу 500 евра. Тие не се најплатените функционери во државата. Директори на државни фирми земаат и двојно повисоки плати од луѓето со најголема моќ и одговорност во државата. Нетоплатата на председателот Стево Пендаровски изнесува 92.941 денар, велат од кабинетот на председателот за Радио Слободна Европа. Според владините податоци, премиерот Димитар Ковачевски зема плата од 88.260 денари. Тој има 23 години работен стаж. Директорот на ЕСМО Васко Ковачевски и првиот човек на МЕПСО Орхан Муртезани земаат плата од 1700 евра. Директорот на Фондот за индустријски и технолошки развој има плата од